Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во среда ќе се расправа за предлог извештај за напредокот на Македонија во Европскиот парламент. Во нацрт верзијата на извештајот на Европскиот парламент за напредокот на Македонија за прв пат се споменува посебен македонски идентитет и посебен македонски јазик, а бугарски и грчки европратеници веќе поднесоа повеќе од 300 амандмани. Бугарскиот европратеник од Бладачката партија ГЕРБ, сестринска на ВМРО-ДПМН, поднел амандман на предлог извештајот на известувачот на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент за Македонија, Томас Вајц, со кој македонскиот јазик и идентитет се дефинираат како сегашни, што представува контроверзен став во контекст на историските и политичките дебати помеѓу Македонија и Бугарија. Премиерот Христијан Мицковски уште еднаш ја коментираше резолуцијата во Европскиот парламент, со која треба се признае посебниот македонски идентитет и јазик, но исто така го коментираше и аманманот, јазикот и идентитетот да бидат опишани како сегашни.
Јас сега очекувам Европа да даде одговор. Европа има сега шанса, сега нема јунанимити, сега нема едногласие. Сега Европа има шанса да исправи историска неправда нанесена со прифаќањето на Бујар Османи и Димитар Ковачевски на тоа што им беше ставено на маса. Официјална Софија никогаш не се препакува и остана во суштина да биде слеп заложник на политиките на Живко Визнов. Тоа е суштината. Создавање на нова сегашна македонска нација која што почива на основите на бугарската нација. Тоа е суштината позади се тоа. Нема врска неколку стотини наши сограѓани во преамбулата.
Во исто време пратеници од Холандија, Австрија, Германија, Романија, Естонија, Хрватска и Литванија поднесле амандмани со кои бараат македонскиот јазик и идентитет да бидат признаени како многовековни. Гласањето за амандманите е предвидено да се одржи со мнозинство, додека за целиот извештај ќе се гласа следниот месец. СДСМ добило уверување од партијата на европските социјалисти дека нивните европратеници ќе дадат поддршка за извештајот за напредокот на Македонија, најави заменик претседателката на партијата Фани Карамфилова за Канал 5. На последната седница на владата се усвоени измени на законот за царинска тарифа, а во тие рамки има и укинување на царините за увоз за сите производи кои доаѓаат од САД. Ова го објави министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, која рече дека по овој потек се очекува и реципрочно да возврати и САД и да бидат укинати царините за македонските производи. Следува целосна либерализација на увозот на стоки од САД, а со тоа во меѓународната трговија праќаме порака за забрзување на процесот на реципроцитет, рече Димитриевска-Кочовска. Министерката додаде дека нема прецизни информации кога САД ќе возврати на ист начин, но дека тако потек се очекува. Работиме нешто во моментов, треба да се стрпиме па ќе бидеме информирани од министерот за надворешни работи кој е во САД, наведе таа. Во законските измени за секторот енергетика ќе се намали и царинската тарифа за литиум јонските батерии од 15 на 2,7%. Во наредниот период се очекува голем увоз на овие така наречени сториџи за складирање на електрична енергија која се произведува од обновливи извори. Ова е од причина што батериите стануваат клучен елемент во балансирањето на енергијата и одржувањето на стабилноста на системот, изјави министерката Кочовска. Наедно со измените се намалуваат уште 67 тарифни ознаки, а тоа се прави, како што наведува министерката, по консултации со бизнис коморите. Поред министерката за финансии, Димитриевска-Кочовска, финансиските импликации од укинувањето на царините за САД ќе изнесуваат 3,7 милиони евра на годишно ниво, како и уште 2 милиони евра од намалувањето на давачките на 67-те други производи. Се вкупно земено, поради намалувањето и укинувањето на царините, би се прибрале 5,7 милиони евра помалку во буџетот. На армискиот полигон Криволак започна големата вежба Брз одговор 2025, во која се вклучени повеќе од 1000 војници од САД, Црнагора, Косово, Австрија, Грција, Албанија, Италија, Обединетото кралство и Македонија. Вежбата е дел од големата мултинационална вежба Defender 2025 со над 12.000 војници кои учествуваат во различни земји из цела Европа. Вежбата инаку ја тестира и способноста на НАТО да одговори на развојни безбедностни закани. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова на отворањето на вежбата рече:
Брз одговор 2025 обединува над 2200 војници од 9 држави. Оваа вежба не е само демонстрација на воена моќ, туку манифест на солидарност, симбол на единство, подсетник дека сме само заедно, дека само заедно можеме да им се спротивставиме на заканите кои што ги загрозуваат мирот и стабилноста.
Се обрати генералот Сашко Лавчиски, началник на генерал штабот на Арама.
Неуморната работа на учесниците на вежбата нема за цел само да се подобрат капацитетите и способностите, туку и да се изгради доверба, интероперабилност и меѓусебно почитување. Токму овој ден, денот за високи гости, ни дава можност да го покажеме она што сме го постигнале заедно. Ни дава можност да ја согледаме важноста на нашата заедничка мисија за обезбедување на бараните капацитети, потребни за успешно справување со секоја закана криза.
Сакам да ја изразам нашата исклучителна благодарност на Македонија за нејзината импресивна и непоколеблива посветеност на регионалниот мир и безбедност. Македонија не е едноставно само сојузник на НАТО, вие сте вреден безбедносен партнер и регионално и во глобални рамки, рече генерал Левон Кемптон, заменик командант на армијата на САД за Европа и Африка. Демократскиот сојуз и Либерално-демократската партија ги поднесе предлог измените до собранието за една изборна единица. Со измените се предлага за секој пратеник да стојат изброј на гласачи, а не како досега во зависност од изборните единици. Од ЛДП, поднесувајќи иницијативата, уште еднаш го објаснија нивниот предлог за како што велат една изборна единица без прак и отворени листи и вклучување на предлозите на граѓанскиот сектор во независни листи. Павле Трајанов од Демократскиот сојуз за Сител изјави:
ќе се демонтира еднопартискиот начин на владење, зборуваме дека досегашните промени на власта, каде што доминира една политичка партија, дека во суштина сите други чинители се реминирани од учество на носење на крупните крусијалните одлуки. Тежината на пратеникот ќе биде иста, а не како до сега. Например, во 6 изборна единица се бира пратеник со 6300 гласови, а во 3 изборна единица со 10.
Премиерот Митковски, коментирајќи ги предлозите на прес, посочи дека парламентарното мнозинство е подготвено да даде поддршка, но да има право на гласање и диаспората.
Да, имаме една изборна единица со можност да гласа и диаспората, онаму каде што законите и уставот на државите дозволува тоа да биде и надвор од дипломатско-конзуларните представништва. Јас тоа го кажав, нели? Онаму каде што не дозволува во рамките на дипломатско-конзуларните представништва. Се сеќавам, тоа беше и тема на партиски диалог пред неколку години, но за жал не се успеа тогаш да се направи, поради тоа што не бевме подготвени. Сега до следните избори, може би локални воредки се завршат сега, но следните парламентарни избори имаме неколку години, така што, еве, ако на време се фатиме работата, можеме да ги подготвиме и дипломатско-конзуларните представништва и така натаму.
Поддршка за една изборна единица најавија и од Левица, пратеникот Амар Мацанович за медиумите изјави:
со актуализирањето на изборниот законник како нешто што треба да се донесе во следниот период, една изборна единица останува еден од нашите највисоки политички приоритети и за тоа ќе се залагаме потполно, затоа што сметаме дека и ВМРО ДПМН го имаше во својата политичка програма, така да не би требало да има конфликт по однос на тоа прашање.
Власта и опозицијата ги продолжуваат пресовите. СДСМ за Кочани, ВМРО ДПМН за пожарот во модуларната болница во Тетово. Портпаролката Богданка Кузевска од СДСМ смета дека одговорност за трагедијата во дискотеката Пулс треба да понесе и актуелната началничка на ОВР Кочани.
Марија Цветковска-Маневска, почитувани, е личен избор на Панче Тошковски за началник на ОВР Кочани уште во техничката влада, што значи дека таа е на функцијата повеќе од една година пред да се случи трагичниот пожар во Кочани. Како е можно како началник на ОВР Кочани Маневска да нема информации дека е издадена и се спроведува наредба спротивна на стандардната оперативна процедура во секторот на ОВР со кој самата раководи?
Валентин Манасиевски од ВМРО ДПМН го обвини лидерот на СДСМ и екс-министр за здравство Венко Филипче дека најпрвин дозволил болницата да се изгради со неогноотпорни материјали, а потоа склучувал анекс на договор со фирмата изведувач.
Венко Филипче склучува анекс на договор со фирмата која ги гради модуларните болници и ја зголемил цената за 20%, само за да се променат материјалите во другите болници низ државата. Зошто Венко Филипче побрзал да склучи договор за промена на материјалите од кои се изградени модуларните болници? Зошто предходно Филипче дозволил таквите болници да се користат, а веднаш по пожарот побрзал да ги промени панелите?
Статистичките податоци од Светската здравствена организација покажуваат дека нашата земја има висока стапка на пушење, имено над 46% од возрастните мажи и 27% од возрастните жени користат тутун или производ што содржи никотин. На Светскиот ден без тутун, Аким Али, представник на Светската здравствена организација, предупредува дека 4000 луѓе умираат од консумирање тутун во Македонија секоја година.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.